Hyvää iltaa ja tervetuloa pitämään seuraa tälle kävelylle. Minusta on alkanut tuntua siltä, kuin tapanani olisi nyt viedä teidät näillä vaelluksilla kerta kerran jälkeen ajassa taaksepäin. Ikään kuin minulla olisi pakkomielle upottautua kanssanne Lontoon menneisyyteen. Tainan olla parantumaton nostalgikko. Tänä iltana olen kuitenkin päättänyt kävellä kanssanne tulevaisuuteen. Lontooseen, jota ei vielä ole olemassa, ei ainakaan virallisesti. Ollakseni täsmällinen, se avataan vasta ensi vuoden maaliskuussa. Silloin Lontoo saa uuden kulttuurikeskuksen. Teattereineen, kongressi- ja konserttisaleineen, kirjastoineen, gallerioineen, elokuvateattereineen ja ravintoloineen. Siitä on määrä tulla yksi tämän maan ylpeyksistä. Lajissaan Euroopan suurin ja ajanmukaisin, arkkitehtuuriltaankin, sanoisinko, vaikuttava rakennuskompleksi. Sitä on rakennettu ja suunniteltu pitkään. Kaiken kaikkiaan 25 vuotta. Ja nyt se on viittavaille valmis. Sen nimi on Barbican, mikä tarkoittaa suomeksi roomalaisen linnoituksen vartiotornia. Se sijaitsee näet roomalaisten rakentaman Lontoon muinaisen muurin luoteiskulmauksessa, keskiaikaisen Cripplegatein eli rampainportin kohdalla. Ei, en antaudu historian velhojen vietäväksi, en vaikka täällä tuleekin joka toisella askeleella vastaan kiehtovia muistomerkkejä menneisyydestä, niin kuin nuo huolellisesti entisöidyt osat roomalaisajan muuria ja linnoitusta, ja tuo St. Charlesin ikivanha kirkko, joka on jäänyt kyhjöttämään ympärillä kohoavien lasi- ja betonipilven piirtäjien keskelle. Tuo uusi Barbican jättää nimittäin muinaismuistot varjoonsa. Täällä kaikki on suurta, niin kuin jättiläiselle olisi annettu rajaton määrä rakennuselementtejä, tuollaisia metrien paksuisia ja kymmenien metrien pituisia betonipölkkyjä, ja hän olisi laatinut niistä sitten oman mielensä mukaisen leikkikaupungin. Voi hyvällä syyllä puhua kaupungista. Barbican on yksi sodanjälkeisen kaupunkisuunnittelun kunnianhimoisimmista kokonaisuuksista. Sitä hallitsee 344 kerroksista tornitaloa. Ne kohoavat yli 130 metrin korkeuteen. Noiden kolman suunnattoman kolossin juurella on sitten erimuotoisia ja kokoisia kerros- ja rivitaloja, jotka kiertävät alueen keskellä olevia tekojärviä. Täällä asuu vajaa 5000 ihmistä. Maisemassa, joka on, sanoisinko, epätodellinen ja outo, kolkkokin, koska mittasuhteet ovat niin laajat. Pikemmin jättiläisliskoja kuin ihmisiä varten. Ja täällä on aina oudon tyhjää ja elotonta. Liikenne on karkotettu maan alle, minne kai se kuuluukin. Mutta nämä hehtaarien laajuiset, kaakeleilla päällystetyt pengermät ja aukiot, portaikot ja kävelytiet eivät ilmeisestikään houkuttele asukkaita ulos kävelemään. Siellä täällä voi nähdä jonkun turistin harhailemassa, etsimässä ulospääsyä tästä dinosaurusten labyrintistä. Tai sitten vierailulla olevia arkkitehtejä kävelemässä asiantuntevasti päätä nyökyttäen, pysähtyen tuon tuosta ihailemaan kieltämättä hyvin vaikuttavia näkymiä. Mutta miten tämä betonikaupunki syntyi Lontoon Cityn kupeeseen? Syy on saksalaisten. Syyskuun 29. päivänä 1940 Saksan pommikoneet tekivät selvää jälkeä Cripplegatein kaupunginosasta. Sen kiemuraiset kujat ja vanhat pikkutalot tuhoutuivat pommi-iskussa ja sitä seuranneessa tulimyrskyssä. Pommitus jätti jälkeensä 18 hehtaarin aukon, jossa ei juuri ollut kiveä kiven päällä. Sodan jälkeen tämän korttelin väkiluku oli enää 48, kun asukkaita oli ollut ennen pommitusta 20 000. Lontoon Cityn kaupunginisät, joilla on, niin kuin ehkä tiedätte, laaja itsehallinto ja jotka harjoittavat tunnetusti hyvin tuottavaa pankki-, vakuutus- ja pörssitoimintaa, niin he päättivät jo sodan aikana rakennuttaa hävitetyn korttelin paikalle jotakin suuremmoista. Ei pelkästään pankkeja ja toimistoja, vaan myös asuntoja. Lontoon Cityn ongelmanahan on asukkaiden puute. Sen alueella käy joka päivä töissä lähes 1 000 000 ihmistä, mutta täällä asuu edelleenkin vajaa 10 000 lontoolaista. Suuri osa heistä nyt näissä Barbicanin uusissa mahtavissa rakennuksissa. Tällä Cityllähän on rahaa, millä rakentaa. Siksi se päätti jo alun alkaen, että Barbicanista tulisi enemmän kuin pelkkä komea asuntoalue. Siitä tehtäisiin ainutlaatuinen kulttuurikeskus, joka löisi laudalta minkä tahansa pääkaupungin. No helppoa noiden suurten suunnitelmien toteuttaminen ei ole ollut. Ensimmäistä vaihetta rakennettiin 9 pitkää vuotta. Ja vasta nyt, 22 vuotta rakennustöiden alkamisen jälkeen, viimeinen vaihe alkaa olla valmis. Kompleksi komplisoitui vuosi vuodelta, kun siihen lisättiin milloin pari kongressisalia lisää, milloin tilat teatterikoululle tai ylimääräiselle näyttämölle. Kustannukset nousivat huimasti. Budjetit moninkertaistuivat. Barbicanin on arviolta uponnut 2 miljardia markkaa. Entä nyt? Kun suunnitelmat näkivät päivänvalon, elettiin 50-luvun optimismin ja jälleenrakennuksen vuosia. Kun ne alkoivat toteutua, Lontoo svengasi 60-luvun talouskasvun laineilla. Nyt kun kaikki on valmista, monille on tullut uskon puute. Mitä ihmettä Lontoo tekee tällä uudella keskuksella, kun sillä on teattereita ja konserttisaleja ennestään? Mutta ehkä tuo on lyhytnäköistä pelkuruutta. Lontoolaiset koknit ovat sitkeää ja ylpeää porukkaa. Ja tämä heidän kaupunkinsa on kumman elinvoimainen organismi. Harmaa kaupunki, sisukkaasti sijoillaan, niin kuin laulussa lauletaan, asukkaiden muistojen, toiveiden ja pelkojen kehto. He vannovat vaalivansa sen perinteitä ja ylpeyden aiheita läpi blitzien ja muiden koettelemusten. Miksei Barbicankin kukoistaisi? Tuo Cleo Lanen laulama rakkauden tunnustus Lontoolle saatteli meidät sisään Barbicanin kulttuurikeskuksen upouuteen konserttisaliin. Lontoon sinfoniaorkesteri valmistautuu juuri kokeilemaan salin akustiikkaa. Tämä on kumman kodikas sali. Kaikki seinäpinnat on päällystetty luonnonvärisellä männyllä. Lattiakin on laadittu männystä. Tuolit verhoiltu tumman sinisiksi, niin kuin Helsingin Finlandia-talossa. Tilaa täällä on vähän yli 2 000 kuulijalle. Mutta sali on silti intiimi. Muodoltaan se on amfiteatteri, porrastettu permannoksi ja 2 parveksi. Tästä upouudesta salista tulee kerran Lontoon sinfoniaorkesterin vakinainen koti. Näin tuo maailman orkestereista eniten levyttänyt ja eniten matkustanut saa ikioman salin. Tähän saakka se on joutunut jakamaan Lontoon Festival Hallin kaupungin 4 muun sinfoniaorkesterin kanssa. Ja Lontoon City saa ikioman sinfoniaorkesterin. Sen kulttuurikeskus yhden maineikkaan vetonaula. Salin katto on hyvin omalaatuinen. Sitä peittää näitä muovikennojen metsä. Niitä on kuulemma peräti 1600 kappaletta. Tuollaisia läpinäkyviä lieriöitä, jotka ovat koristeellisia katsella, mutta joilla on hyvin tarkka akustinen tehtävänsä. Myös salin seinissä on liikuteltavia laattoja ja erilaisia ulkonemia, joiden avulla akustiikkaa voidaan muunnella. Kokemushan on osoittanut, että konserttisalin rakentamisessa akustiikka on edelleen visaisin ongelma. Täällä sitä koskevat laskelmat on teetätetty Cambridgein yliopistossa. Mutta niin kuin sanottu, Lontoon sinfonikot ovat pistäytyneet tänne tuon tuosta arvioimaan itse salin akustisia ominaisuuksia. Kysyin orkesterin intendentiltä Anthony Camdeniltä, mitä mieltä soittajat ovat tästä uudesta kodistaan.
Well, the first time we came in, which was about 6 months ago, we were impressed most of all by the pianissimo. The quality of sound in pianissimo was absolutely beautiful. Similar to any of the great halls in the world. There were problems in bass resonance, there were problems in other aspects of the sound. And so that's why we're here again today, to see whether those have been rectified. And we shall be coming back again. We shall be in here several times, adjusting and judging it.
Lontoon sinfonikkojen intendentti kertoi, että näitä koesoittoja on tehty jo puolen vuoden ajan. Heti alkuun soittajat kiittelivät salin akustiikan kauneutta soitettaessa hiljaa. Mutta matalat äänet ja fortissimot aiheuttivat ongelmia. Ja niin, kerta kerran jälkeen, niitä on ratkottu muuttamalla noiden muovilieriöiden ja seinälaattojen asentoa. Anthony Camden arveli tarvittavan vielä monta monituista koesoittoa, ennen kuin näinkin huolellisesti rakennetun salin akustiikka vastaa täysin orkesterin vaatimuksia. Lontoon sinfonikot kokeilivat tuossa salin akustiikkaa soittamalla Carl Davisin häämusiikkia, Charlesin ja Dianan kunniaksi viime kesänä sävellettyä. Viime aikoina muuten Paavo Berglund on tuon tuosta johtanut tätä maineikasta orkesteria, ja Anthony Camden kertoi yhteistyön jatkuvan toivottavasti edelleen. Kysyin häneltä, eikö orkesteri voisi käydä konsertoimassa Suomessakin, kokeilemassa Finlandia-talon akustisia ominaisuuksia.
Actually, yes, we'd love to come to Finland. It's been on the cards once or twice, certainly since I became chairman. And I think it's there's been some financial problem whereby we haven't been able to go on to the place we were going to afterwards. But I hope we will come fairly soon. I'd like to very much. I've never been there.
Anthony Camden sanoi Lontoon sinfonikkojen tulevan mielellään Suomeen, kunhan vain rahaa löytyisi. Matka on kuulemma ollut jo pari kertaa suunnitteilla, mutta aina rauennut noihin käytännön ongelmiin. Hän toivotti suomalaiset musiikin ystävät ensi vuonna tervetulleeksi Barbicanin uuteen konserttisaliin. Kunhan vain mattimeikäläiset matkailijat löytäisivät tänne perille. Barbicanin kulttuurikeskuksen vetonaulana ei ole vain yksi maailman tunnetuimmista sinfoniaorkestereista, vaan myös eräs sen kuuluisimmista teatteriseurueista. Royal Shakespeare Company, maineikas kuninkaallinen Shakespeare-teatteri. Sekin saa täältä uuden Lontoon kodin. Noin 1200 paikkaisen salin, joka on suunniteltu mittatilaustyönä. Niinpä pisin etäisyys istumapaikalta lavalle on vain 19,8 metriä. Näkyvyys on kaikkialta taattu, kuuluvuus samoin. Teatterisali on vielä alkutekijöissä, mutta tapasin siellä seurueen johtajan Trevor Nunnin. Hänen ohjaajatyönsä ovat tuttuja suomalaisille teatterin ystäville, joko Shakespeare-teatterin vierailukäynneiltä tai sitten televisiosta. Viimeksi hän meillä nähtiin TV:ssä Nunnin ohjaama Macbeth. Hyvä on, jokainen katsoja on täällä hyvin lähellä lavaa. Mutta tämä teatteri on Barbicanissa ja se on kaukana, hyvin kaukana Lontoon teatterikortteleista, West Endistä. Eikö pelota siirtyä näyttelemään tänne Cityin, kaupunkiin, joka autioituu iltaisin, jossa ei ole asukkaita, jossa ei ole oikeastaan ollut teattereita sitten Shakespearen päivien?
The problems are considerable because we have to induce our loyal audience to follow us. It's actually no more than a mile and a half down the road, but the area is unusual, and therefore we have to encourage our loyal audience to come with us, and we have to encourage the less loyal audience, the passing trade audience, to be aware of us and to make the effort to come here.
Trevor Nunnin mielestä ongelma on melkoinen. Vanhat ystävät on houkuteltava mukaan ja toisille tavoille. Matka nyt ei ole järin pitkä, vain runsaat 2 kilometriä nykyisestä Lontoon näyttämästä Oldwich-teatterista. Mutta uusi sijainti on kieltämättä epätavallinen. Ja sitten olisi värvettävä vielä uutta yleisöä, jotta teatterisali täyttyisi ilta illalta. Lontoon Cityn rahakirstut eivät nekään ole pohjattomia. Royal Shakespeare-teatteri on jo takavuosina joutunut kurkistamaan pararikon mustaan kuiluun valtiovallan supistettua omaa tukeaan. Onko olemassa vaara, että tämä rohkeasti kokeileva teatteriseurue muuttuisi Lontoon Cityn säyseäksi kaupungin teatteriksi?
I think that we have become extremely well known, but I don't think we have become predictable. And that seems to me to be how we must continue.
Trevor Nunn vastasi, että Royal Shakespeare Teatteri on tullut tunnetuksi maailmalla, mutta ei suinkaan esityksiltään tai linjaltaan tutuksi. Se pyrkii aina yllättämään, ja niin tapahtuu vastedeskin, kun seurue siirtyy tänne uusiin upeisiin suojiinsa. Barbicanin kulttuurikeskuksissa sisätilat poikkeavat tyystin vaikutelmasta, jonka saa rakennuksen ulkopuolelta. Täällä ei ole raakaa betonia eikä kivilattioita, vaan seinät on paneeloitu puulla tai kaakeloitu lämpimin värein, punaisiksi, oranssiiksi tai ruskeiksi. Lattioissa on upottavat matot. Ja tilaa on runsaasti. Lämpiöt ja aulat seuraavat toinen toistaan. Konserttisalista voi siirtyä teatterin puolelle tai kirjastoon, käydä väliajalla taidennäyttelyssä galleriassa ja jäädä esityksen jälkeen illastamaan yhteen kahdesta ravintolasta. Ja noiden suurten ikkunoiden takaa näkyy sitten Barbicanin tekojärvi suihkulähteineen. Nuo autiot, terassit ja tuulen tuivertamat istutukset. Niitä katsellessa tulee mieleen, että ehkä päivänä muutamana, kunhan nämä salit täyttyvät illasta iltaan tuhansista lontoolaisista, tämä betonierämaa alkaa elää ja arkkitehdin toistaiseksi toteutumaton unelma toimivasta miljööstä muuttuu kukkivaksi todellisuudeksi. Mene ja tiedä. Mutta noita autioita kävelytasanteista katsellessa tulee mieleen se kerettiläinen ajatus, että näillä pohjoisilla leveysasteilla sää riittää oikuillaan tekemään tyhjäksi arkkitehtien ja kaupunkisuunnittelijoiden kunnianhimoiset unelmat. Olen ehkä antanut ymmärtää, etten erityisemmin ihaile tämän Barbicanin arkkitehtuuria. Kutsuisin sitä neobrutalismiksi tai uusraakalaisuudeksi. Silti olen vuosien mittaan käynyt tuossa täällä kävelyllä, seuraamassa rakennustöiden edistymistä tai vilkaisemassa, miten modernit lontoolaiset oikein asuvat ja elävät tässä täydelliseksi suunnitellussa ympäristössä. Täällä kai ihmisen olisi tunnettava olonsa kuin kukaksi ansarissa. Ikkunoista voi joskus nähdä pilauksen koteihin. Täältä ulkoa asukkaita ei juuri tapaa. Joskus tulee vastaan yksinäinen kissa tai koira. Eikä ihme. Lapsia tai lapsiperheitä ei täällä enemmän olla. Huomasin lehdestä, että yksiön vuokra on nyt vähän yli 2000 markkaa kuussa. Ja tuolla 130 metrin korkeudessa sijaitsevasta luksusasennosta joutuu maksamaan 12 000 markkaa kuussa. City myy kyllä asuntoja niitä haluaville, osakkeiksi. Niille, joilla on sopivasti miljoona tai kaksi, tai parhaassa tapauksessa 4 miljoonaa markkaa sijoitettavanaan. Sillä 4 miljoonalla pääsee tuollaisen upean parvekeasunnon omistajaksi. Niin on muuttunut elämänmeno Rampainportin korttelissa. Täällä asui ennen sotaa lähinnä vaattureita. Seutu oli täynnä pieniä ompelimoja ja työhuoneita. Tämä oli perinteisesti käsityöläisaluetta. Ettehän pahastu, jos alan taas puhua menneistä. Ja vien teidät tuohon St. Giles'in kirkkoon, joka on jätetty Barbicanin betonihirviöiden keskelle, Tikojärven rannalle ja entisen roomalaislinnoituksen raunioiden ympäröimäksi. Tämä St. Charlesin kirkko ei ole kovin suuri eikä ulkonaisesti merkittävä. Ikää on vain vajaat 600 vuotta. Mutta täällä tulee vastaan monia muistoja korttelin entisistä maineikkaista asukkaista. Tässä kirkossa muuten Oliver Cromwell, Englannin tasavallan valtionhoitaja, vihittiin vuonna 1610. Tänne on haudattu John Milton, kadotetun paratiisin suuri runoilija. Hän kuoli vuonna 1674. Miltonin tomumaja koki sittemmin oudon kohtalon. Runsas 100 vuotta hänen kuolemansa jälkeen kirkon isät ja runoilija monet ihailijat päättivät pystyttää hänelle sopivan hautamuistomerkin. Mutta kukaan ei tiennyt tarkalleen, minne Miltonin kirstu oli kätketty. Se oli satojen muiden joukossa kirkon kellariholveessa. Asialle pantiin muutama riuska mies. He katsoivat aiheelliseksi käydä hakemassa rohkaisua läheisestä kapakasta, ennen kuin ryhtyivät toimeen etsimään kirstua. Se tapahtui iloisin mielin. Pian he löysivätkin kirstun, joka ilmeisesti kuului Miltonille. Varmemmaksi vakuudeksi he päättivät avata sen ja katsoa tarkemmin, kuka siellä sisällä oikein oli. Kynttilän valossa ja oluen virratessa he mursivat lyijyisen arkun vasaralla ja taltalla ja näkivät yllätyksekseen, että sisällä oli hyvin säilynyt ruumis, miltei tuore. Sen saattoi tunnistaa kuvista Miltoniksi. Mutta nämä sankarit päättivät lyödä rahoiksi, ennen kuin kirstu kätkettäisiin uudelleen hautamuistomerkkiin. Niinpä he irrottivat runoilijalta hampaat ja leikkasivat hänen tukastaan kiehkuroita muistoesineiksi, joita kauppasivat sitten runoudesta kiinnostuneille. Sitten he sopivat haudankaivijan tehtäviä hoitaneen rouva Elizabeth Grantin kanssa siitä, että ruumissa saattoi käydä katsomassa maksusta. 6 penniä henkilöltä ja oluttuopin hinta suntiolle. Kirkonpalvelijan menettely aiheutti melkoisen skandaalin sen ajan Lontoossa, missä sentään nähtiin ja koettiin monenmoisia outouksia. Runoilijat antoivat runosuonensa pulpota Miltonin ruumiin häpäisijöitä vastaan. Ja lopulta olutpaniman omistaja Samuel Whitbread kustansi Miltonille tämän arvoisen muistomerkin. Se on edelleen täällä kirkon seinässä. Täällä Barbicanin kulmalla sijaitsee muuten Lontoon museo. Taitavasti suunniteltu katselmus kaupungin historiaa. Yksi niistä aniharvoista tuntemistani museoista, jossa käynti ei ota jalkoihin eikä turruta mieltä. Suosittelen lämpimästi. Mutta taas olen haksahtanut puhumaan menneistä. Täällä Lontoon Cityn kaduilla, kun on mahdotonta keskittyä nykypäivään tai huomiseen, muistoja tulvii vastaan joka kadunkulmassa, joka toisella askeleella. Ja silti täällä, jos missä, Lontoo muuttuu kaiken aikaa. Entisiä taloja revitään uusien pilvenpiirtäjien tieltä. Lähes joka korttelissa on rakennustyömaa. Tämän vauraan ja vilkkaasti sykkivän kansainvälisen rahaliikenteen ja pörssien keskuksen elämää katsellessa on vaikea, oikeastaan miltei mahdotonta uskoa, että Englannin talous ja teollisuus ovat taantumassa ja että Lontoo menettää joka vuosi tuhansittain asukkaita. Että suurkaupunki on kärsinyt jo vuosikymmenten ajan taloudellista näivetystautia. Mutta kaikki on tietenkin suhteellista. Kun sitten kävelee tuonne Thamesin rantaan, niin siellä tulee taas vastaan uusi uljas tulevaisuus. Lontoon kuolleen ja tyhjilleen jääneen sataman tilalle on alkanut nousta asuntoalueita ja toimistorakennuksia. Jos maanomistajat ja rakennuttajat saavat viranomaisten hyväksynnän suunnitelmilleen, niin Thamesin rannat muuttuvat lähivuosina tyystin toisenlaiseksi. Aivan niin kuin Barbican nousi viime sodan pomitusten jälkeensä jättämään tyhjiön, aivan samoin uusi joenranta Lontoo on kohoamassa entisen sataman jälkeensä jättämään satojen hehtaarien laajuiseen kaupunkikesantoon. Mutta Barbicanin kokemukset pelottavat. Niistä on päätetty ottaa opiksi. Enää ei arkkitehtien anneta mellastaa mielin määrin. Nyt jokainen suunnitelma puidaan moneen kertaan, ettei maisema tärveltyisi tai ihmisläheinen ympäristö häviäisi. Noita arkkitehtien suunnitelmia katsoessa ei mieli juuri ilahdu. Lasia ja betonia, 30, 40, 50 kerroksisia mammutteja, mielikuvituksettomia vakiojulkisivuja. Mutta siellä täällä mielikuvitus näyttää nyt murtautuvan esiin. Kaarina, kupoleina, epäsäännöllisinä terasseina. ja monia vanhoja varastorakennuksia täällä entisöidään ja muutetaan huoneistoiksi. Vanhojen tokkien altaat siivotaan venepalkamiksi. Lontoolla on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa oma ytimensä, luoda itselleen uudet kasvot, tai ainakin liittää niihin nyt muutama kauneuspilkku, tai oikaista vinoon mennyttä nenää. Mutta joidenkin arkkitehtien suunnitelmia lukiessa mieleen tulee taas kysymys säästä ja leveysasteista. Niin kuin tämä tällainen hurskas toive. Suunnitelmassa edellytetään sellaista puolianarkkista yrittäjätoimintaa, jota tapaa muun muassa Ranskassa, erityisesti Pariisissa. Kaupungin viranomaisten olisi rohkaistava katusoittajia, tulennielijöitä, jatsyhtyeitä, jousikvartettoja ja teatteriseurueita esiintymään aukiolla. Tarkoitus on luoda elävä yhteisö ja miljöö, joka houkuttelee alueelle matkailijoita ja lontoolaisnuoria. Niinpä niin. Kovin on mannermaista. Minne on unohtunut saarivaltakunnan sade, tuuli ja Pohjanmereltä puhaltava kylmä viima. Jos haluatte tuollaista toimivaa anarkkista miljöötä, niin sitä löydätte ehkä Lontoon Covent Gardenista. Ehkä lähdemme taas sinne tässä iltana muutamana. Salaisuutena ei ole siellä mannermaisuus, vaan sadekatos. Sen suojassa luova anarkia voi täälläkin kukoistaa. Peter Skellen ja vanha kunnon Continental, mannermaista. Säästävänä yhtyeenä oli muuten Grimethorpin hiilikaivoksen torvisoittokunta, mikä osoittaa, että sujuu sen mannermaiden känsäkouraisilta mainareiltakin. Tällainen syysiltä Thamesin rannalla saa kävelijän helposti unohtamaan itsensä ja ajan kulun. Hämyyn ja usvaan kietoutuva kaupunki näyttää kuin vajoavan joen lyijyn harmaaseen. Kunnes sitten rantakatujen ja siltojen valot syttyvät ja runoilija lainatakseni heittävät Thamesin pintaan kimpuittain sinisiä ja punaisia anemoneja, valkoisina välkehtiviä lumikelloja ja meren pihkanverisiä krysanteemeja. Ja tuolla jossakin jokiproomut makaavat hiljaa kuin uneen vaipuneet jättiläisliskot. Cleo Lanein laulamat Blues in the Night ja How Long saattelivat minut kotiovelle. Toivotan teille oikein hyvää illanjatkoa. Kiitos seurasta. Toivottavasti pidätte minulle seuraa joskus toistekin. Kuulemiin.